Marcos chuachao kianga chota kichoka Jesús yangish con Pilato kiangas anio tanio kianga he kuatsakatioti na mi ritioti tole na mi chota chinga ko chota riki kuate romale ni na rikiski muises kuakangats i chota rits estin rikinen sa kuate romale chota judio tit anio le Jesús ngaki kaut ale Pilato Pilato kiskon angile Ajini chota shanga kole, chota judío. Jesús kitzole. Hi rotisi. Ajena mi ritioti tonlen a mi. Ni un ki e ritzakane. Pilato ngingu akis konanginganile. Kitzole. Atzih me e risi. Huesi kin ki kwa tioganeli chota. Tonga Jesús. Toho tzi kincha. Datza kwa ti mile. Kwa Pilato. Nyakito kwa kwale. Kianga Pilato kitsoa ele, ga katanik en Jesús. Kiani shingas en nas uiritats enga tzitz akaole kwa villa chota judío. Pilato ngan saenga sik en andaingo chota rindo yati na ya. Ho kishi he chota na rinandas ije. Kuango chota ribarrabas mi, tizna yando ya. Komillo le riñate vayasta. Rikisik engo chota kianga kis e, ngo kwasi. Kianga ha ay, he chotan ki. Zaketzi anga kisihele, nga kuas ikatama homangansai. Kwa Pilato kincha kitzole. Ame nonga sikenanda ino hechota shanga kole chota judío. Nga venga jena mi ritio titonle na mi. Tokao kwa rito kole, kicho kautanile. Tonga jena mi ritio titonle na mi. Zakin jazhele nga tzichota. Gato sahe barrabas kata sikenandaile. Pilato, gingo kakis konangile. Kitzo. Meri me nonga si kuaje richota rangas kole chota judio milo. Kuaje chotanji, kindia zak esta, kitzo. Tik eta aikro. Tonga Pilato kitzole. Kuajme kuatz enrikisi. Tonga je, gizani o zak esta kitzo. Tik eta aikro. Kua Pilato, me lenga kisiña conchotana rinanda. Kisik enanda ile barrabas. Kua kisin sa Jesús, ki angaje zakale chosri. Menin a kataniket anikru. Ki aje chota kwaschan ki kao Jesús. Yanditzin di ale chota ratiton. Kwakin chapaña lengatz i chota kwaschan rinji. Kwangona nyo rizko ki cha. Rizi chen chota rangasko. Kisik aka Jesús. Kwango ya na ya. Zaket hile. Rizak eyasko. Ki a zaket si akaunga kisitinda. Kitzole. Nali. Hi chota rangasko le chota judío. Kwangoya na shota kantaiko. Kwatzak echaho. Kwatzak injasko njitale. Hositio besko kisiko. Kianga hezak ihnuke. Tak asesile na nyo kukicha. Kwakisik akani na nyole. Kiakitokao. Gasik etakro. Kianga kro kiniketa Jesús. Kwahecho takwacha. Tak ene kwanyole ngochota risimomi. Rija desirenetze. Rija tifa a. Gakataba akau krole Jesús. Simón, yaja aini yajitzom hintele. Hezin aile ma Alejandro Carrufo. Kwajecho ta kwascha, kikau Jesús ya de rigolgota mi. Hezin de nindasko ketzonile. Kwakitzuale ndato tzescha, rititzo hile, daski. Tonga Jesús, likuitzak i. Kianga hecho ta kwascha, hezakat akro Jesús. Kisishkwa ya nañole. Kisiska kaunacha, meningas kweni, nyani le riku anga ngongo. Hecho anya hanga tanhyo, ki anga hezakat akro. Kwatzaket ayakro, enri kwatzo. Ani nga kwanyay tifa ani, enri itzo. Hecho ta rangas kole chota judio. Hau chota tzen, riku atikro kiseta. Ngonga kishile, kwa ngongas kole. Asin sitoso, hezitit ayashon ele nina ritzo. Kwaya kwanshki kao chota tse. Kwaje chota ri tiu fa a. Tiu ncha aon le Jesús. To tiu si ka tiko nga tiu ba sengi. Nga tiu zole. Masu ni hi. Ri kwa kisi nga si kishu ya yongo le nina. Kwa nga hani shin kuendang indiani. Cha sentai yaoli. Kwa tito he taikro. Kwa tikis ina mi si tiu titon le na mi. Sa kihnoke. Kwa kitzole rinji. Coyota riki cuatero male nina rikiski muises. Sac asentai rikai. Tongaliqui male asentai yaule. Herri kisikase. Herri nio scontina. Chotarranga colena rinanda Israel. Catavito het anda in cro. Meningas chasinia. Quacuacai sinina. Quatije chotats Rikuati croquis ejota. Tioncha aule. Kianga kicho canjise. Kis en hionga kinda sonde. Sandanga choaha, ngakwashon. Kwakianga choaha. Jesús nio kincha, kitso. Eloi, Eloi, lama sabactani. Enrizoni. Ninana, ninana. Aninga kanihantokoni nai. Kwakacho tarilla tio, rikinruele, kitso. Kweni. Je elia rikincha yanga jaule nina tinchale. Kwangocho takitoka. Kwakisika njingona nyo. Kaundato tse, shisha satio sani, kisikena koya nasho. Zaket atrian lezoa. Kitso. Alihon hinikao. Chotzen lale, zakwa ai Elias, gakwa ai kajentakro. Tonga Jesús, nio kiskindiasha, wake. Kiajena nyo rikintencha. Yaya yongo, kishindaje. Hau yakwa. Dat aini, sandat anangi. Kwajenga kole chotakwascha. Riyase nangish con Jesús. Kianga tzabe, josi kianga jekis kindiasha. Ke, kitso. Nyakikis ringa jecho tarruki, dile ni nani. Kwatitiok ayanchi, rikintioko tzeni. Yatizna María, ri Magdalatze. María nale Jacobo, ri mandi kao José. Kao Salome, he rikitengile. Kwatzakinja kao Jesús, kianga tzakez naya de Galilea. Cuán quince hayan chen riañate, quien roacao Jesús ya narinandan en Jerusalén. Quianga quis es na yangi jao, yaole Jesús. Quianga je cuan hio, quianga bationda, gats y chuta judío ritats en sin roto, ni chinga vescon y na chuta judío. José, riya narinandan en animateats, rinda yasco, riya tin angiles tin riquinen sacuate romale chuta judío. Rik atitiku yale kianga kwate romanina. Ha ay, kwa kao kwa niotoko, ha asen roe Pilato. Kwa kisije yaole Jesús. Pilato, to kwa kwa lenga kis ejin lenga jek en Jesús. Kia kinchale chota kwa changasko. Kisko nangile tza kwa kishringa jek en. Kia je chota kwa changasko. Kitsoale kwa kishri Pilato. Kia Pilato kitso andele José nga katafika u yaole Jesús. Aquí atzakatse ngona nyute. Kwa José. Kochota ritekao. Tzak ajeta akro. Yaole Jesús. Kwa atzakaste ngona nyute. Kwa ya atzakas naya ngongi jau. Nyas ello yake. Kwa ngola jau tzak enastrongi jau. Kwa María ri Magdalatze. Kwa María nale José. Tioko tse nyanikis enna yaole Jesús.